аясы түнде табанын астында қар шықыр-шықыр екен. Жотадан жотаға жортты. Талай жерден қарау қарап, жерге тұрсығын төсеп, астан тартқан жерге жеткесінен келіп шықты. Жеткесіндегі боз қарағанды, қарладырды әрлі беру жүріп көп асты. Шашау шыққан мал жоқ, айнасы қаралтып салтыр. Бадырайып қараған көздердей бол, ер жерден төрт бұрышты қызмоттар көрмеді. Кішен төбесімен қораның ағында жатқан иттер үресі, мазасыз. Бірақ сол қорадан кеш бойы мұрнын жарып өзіне тартқан қой істе келеді. Қораға жақындайын деп еді, көп иттер шуба бұрып маңайлап қалды. Қатты аяздан тұмсығының ұшы езу ашып жылатпай тоңа бастады. Табанына өткен ысқа таяқтарын қатып қатып барады. Қайта жортып адырға шықты. Алғашқы рет амалсыздан көкке қарап аузын ашып ышқынғанда ішінен зор дауыс шықты. Құт деген дауыс. Көксеректің ең әуелгі ұлығаны осы еді. Қарлы езу адырды басына көтеріп дауыс салды. Тынбай ұзақ ұзақ басып ұлыды. Оның даусы шыққан сайын қайдағы ауыл жақта көп иттің артын шәу шәу етіп үрген екен. Көксерек құйрығын артқы екі аяғының арасына тығып алып, аш белі бүгіліп, іші қайта қайта солқ солқ етіп ұлып тұр еді. Бір мезгілде дәл жанынан өзінің даусындай дауыс естілді. Дәл осы сияқты ұлиды. Көксеректің даусын естіп маңайда жүрген қаншық қатқан оны іздеп келеді екен. Екеуі еті беттен бірін бірі көрісіне қарсы тұрысты. Ет беттеп біріне бірі жақын келгенде ыр-ыр етіп тістерін тигізістей қағыз етті. Ашқарақ атулар сақ-сақ етті. Көксерек күрілдеңкіреп маңына көп тартып келмей әрлі берлі орқып түсіп жылдам оралып ашық шақырып келіп еді. Ақ қасқыр айнала қыңсып бұның исін ізін иіскеледі. Аздан соң құйрық жағынан бір иіскеп сирағын жалап өтті. Екеуін иістері таптырды. Көксеректі айнала иіскеді. Бір бір рет жақтарын жалатты. Көсіліп алып сайға қарай салды. Екеуі де енді ширақ қатты жорды. Қора жанында тұрпиген сары жотаны қолдап тарта бергенде қалың жүнді бақылдап қара ала төбет соңдарына түсті. Бұл көксеректің жаз бойы ырылдасып өскен ала төбеті болатын. Қасқырлар ой салып қашқан жоқ. Ақ қасқырды аузына тап көксерек ат жағына оң солды жалт жалт қарап ойға тасаға таман түсті. Артындағы істер тілестірмек болып үріктен қуып келе жатқан ала төбет бұлар ойға түскенде тоқталуға айналып еді. Қалған иттер жота басында серейп-серейп тұрып қалып солардан кәр жіберіп тұрған. Енді қарала тоқтауға айналғанда көксерек бұрыла сала тап берді. Ақ қасқырға айналып жіберіп тағып келіп алдына түсті. Екеуінің бетіне шыдай алмай жалт бере қашқан ала төбет құйрығы шошағында арбандап бетке қарай ұзай алмады. Ақ қасқыр бұрын жетіп жүріп кетті. Арты көтеріліп басып түссе де ала төбет жығылмай қарсы қарап ырылдап тұра қалып еді. Сол кезде ғана бұларға жеткен көксерек келе құлақ шекеден қауып түсіп көз өткенше қараларын жұлып соғып қасына жұмарлап басып алды. Қасқырдың екеуінің де жоталар дүңкиіп жон жүндері үрпиіп алған. Ауыздары басында қалың жүнге толып толып шықса да артынан ыстық қанға жұмсап еткен ыстық сынған сүйекті дараласты. Аяқтарының астында ойылып қалған қалың қар бұрқ бұрқ борайды. Жылы жұмсаққа тұмсықтар кіріп алып екеуі де өзге түк шығармай қорқ қорқ асайды. Суып қараралатқан жұмыртамақты қолмағайланып көп көп жұтады. Аяқтап келгенде екі санды екеуі ортасынан дар айырып жұлып жұлып әкетті. Аздан соң қараланың қара табандары мен құйрығы ғана қалды. Одан басқа жерде шашылған жүндер ғана жатыр. Екеуі айға қатып қасқайып қайтадан қара адырға тартты. Алдына көксерек артына соның өзімен ақ қасқыр түсіп адырға кіре бере бір жартастың бауырында екеуі бірдей аунап аунап алды. Осыдан соң екеуінің жүгі жазылған жоқ.